Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bun găsit, stimați telespectatori, sunt Marius Necula, gazda emisiunii din cadrul unui serial mai amplu, Măștile zeilor. Ca de fiecare dată, alături de mine, l-am ca invitat permanent pe Valentin Dăneață. Bine te-am regăsit!
Bucurie, încă o dată, putem sta de vorbă, putem sta alături. Mulțumesc!
Într-o ocazie anterioară, noi am discutat despre caracterul divinităților și am pus cumva în contrast caracterul divin.
Da.
Așa cum este el descris în Revelația Scripturilor. Ți-aș propune ca pentru astăzi să discutăm despre conceptul acesta de bine și rău, dualismul, să facem o incursiune în istorie și să vedem cum s-a născut, să facem și o incursiune, dacă vrei, la nivel geografic, să vedem cum sunt fețele dualismului, nu doar în contextul apropiat poporului evreu, acolo unde a fost creuzetul Bibliei, ci să încercăm să surprindem și în alte zone, spre exemplu, Orientul.
Da.
Pentru telespectatorul care urmărește emisiunea de astăzi, ce este conceptul acesta de dualism și la ce să ne gândim?
Există două concepte generale legate de izvorul existenței.
Așa.
Un concept este monismul, iar un alt concept este dualismul. Când vorbim despre monism, ne referim la apariția lumii dintr-o singură sursă. De asemenea, existența lumii fiind guvernată de o singură sursă. Când avem o singură sursă, deci când suntem la monism, problemele sunt destul de serioase în legătură cu confruntarea dintre bine și rău, cu ideea binelui și a suferinței. Dacă totul pornește de la o singură sursă, atunci de ce și bine și rău? Dacă este o singură sursă nouă, ne-ar face mare plăcere să existe numai binele pe pământul ăsta, să existe numai frumosul pe pământul ăsta, să existe numai sănătatea pe pământul acesta. De ce apar celelalte lucruri? Înseamnă că ființa respectivă, Dumnezeul monist, de unde apar toate, sau care generează toată existența, înseamnă că are în el, el însuși, și binele și răul.
Cred că merită să abordăm subiectul ăsta și să-l discutăm, pentru că unii dintre telespectatori nu au reușit să vadă emisiunea anterioară, să facem o mică incursiune în panteoanele divinităților. Găsim, cu ghilimele de rigoare, nu știu cum să întreb, găsim zei buni și zei răi în contextul religiilor precreștine?
Nu există această împărțire. Surprinzător. Există zei care se manifestă foarte urât. Există incest la nivelul zeilor. Există crimă la nivelul zeilor. Există înșelăciune. Există abuz. Există
viol.
Viol, mulțumesc. Există toate acestea la nivelul zeilor. Cu toate astea, nu se spune că zeul care a comis o crimă este rău. Nu se spune că zeul care a abuzat este rău. Nu se spune că zeul care n-a făcut niciuna din lucrurile acestea este bun. Ba dimpotrivă, zeul care nu se manifestă așa este considerat un zeu mai slab. Rețineți, este considerat un zeu mai slab, este trecut undeva pe plan secund și cu timpul este uitat. Oamenii au nevoie de să se ocupe de zeii care le-ar putea crea probleme. Și atunci ei se ocupă cel mai mult de zeii aceștia foarte capricioși. Și în fața unui zeu capricios, credinciosul se duce, aduce jertfă, se roagă pentru a-i obține bunăvoința, pentru a-l atrage de partea sa. În felul acesta, zeul care îl înspăimântă devine un zeu care ocupă o poziție foarte centrală în activitatea sa și devine, fără să vrea, un zeu central. Așa cum, spre exemplu, Dumnezeu ar putea să capete un loc central în viața noastră dacă ne este frică de El. Dacă ne este frică de El, în continuu ne gândim la El că ne este frică. Și așa cum s-ar putea ca Dumnezeu, dacă este un Dumnezeu al iubirii și un Dumnezeu bun, să ocupe un loc secund în viața noastră, pentru că și așa, dacă este bun, ne iartă și așa nu ne face nimic. Cu alte cuvinte, putem să-L și uităm, pentru că El nu ne uită. Putem să-L și-L neglijăm, pentru că El oricum are grijă de noi. Este ca un fel de zână bună. Zâna bună, spunea mama, este zâna care vine acasă, spală toate vasele, scutură toate covoarele, face curățenie prin casă și când te întorci tu acasă, ea dispare. Nici nu mai a pus să-i mulțumești. Deci, este o prezență care întotdeauna este favorabilă, îți face o mulțime de lucruri bune, dar care niciodată nu stă prea aproape de tine ca să te pună în situația să te întâlnești cu ea sau să-i mulțumești. Revenind deci, zeii păgâni nu sunt definiți din punct de vedere moral. Ei sunt cum sunt. Ca urmare, omul nu se ferește de unii și caută favoarea altora din punct de vedere moral, ci din punct de vedere comportamental. Unul care este rău, de ăsta ai nevoie mai mult. Unul care e bun, de ăsta nu prea ai nevoie. Și încă o dată repet, astfel zeii mai violenți au devenit zeii mai principali.
Făceai o diferențiere între abordarea monistă,
da,
și cea a dualismului.
Da.
Dar și în interiorul dualismului... Da?
Cred că mai am ceva de spus aici. În emisiunea anterioară am spus că există zei care în ei au personalități multiple. Shiva este unul dintre exemplele foarte
relevante
foarte aici, clar. Mulțumesc. Da. Ea este atât zeul distrugător cât și zeul creator împreună. O personalitate care zidește, una care distruge. În mod normal, această ființă este schizofrenă, se rupe în două. Paradoxal, în cultura orientală, însă, cele două atitudini contrare fac casă bună și formează un zeu împreună. Același lucru la Astartea și la alți zei de tipul ăsta.
Nu cumva percepția noastră o vede în felul acesta, pentru că într-o gândire orientală,
așa,
găsim un dualism integrator, în care nu apar noțiunile acestea polarizate de bine și de rău,
asta...
ci mai degrabă apare noțiunea de echilibru.
De ce nu avem o gândire polarizată? Pentru că nu avem o gândire logică. Avem o gândire paradoxală. Asta este diferența între gândirea logică și paradoxală.
Iar ne întoarcem.
N-avem o gândire morală, avem o gândire paradoxală. Gândirea paradoxală este inclusivă, într-adevăr, și include chiar lucrurile care se opun unul altuia, le așează împreună, într-un echilibru yin-yang. Da? Deci merg împreună. Nu există logică aici. Nu există relație cauză-efect. Există o surprinzătoare coabitare continuă, fără justificare, imprevizibilă, nu știi la ce să te aștepți. Întotdeauna este surprinzător, așa cum Shiva nu știi când zidește sau când distruge. Nu știi dacă acum când te duci la ea te distruge sau dacă te ajută să te renaști. Nu știi nimic.
Încerc să preiau argumentația multor cercetători care spun că dacă zeii sunt personificările forțelor naturii,
da,
atunci dualismul văzut în felul acesta are noimă, pentru că stihiile, forțele nestăvilite ale naturii, nu pot fi trecute în categorii morale. Ele nu sunt nici bune și nici rele. Dezastrele în urma unor cataclisme, manifestările violente din partea vremii sau, o erupție de vulcan, are de fiecare dată, toate acestea au în ele adaosul acesta de bine și de rău din perspectiva noastră care gândim în parametri și în paradigma creștină polarizat. Bine și rău, plus, minus, lumină, întuneric.
E ceva fascinant aici, urmărindu-te, aproape că începeam să te cred. Așa se întâmplă cu oricine care stă mai mult ascultând această argumentație. În realitate însă, argumentația ta trebuie să poarte un titlu. Și titlul pentru ea este panteism. Cu alte cuvinte, când nu faci deosebire între universul personal sau personalizat al ființelor și forțele impersonale ale naturii, când nu faci deosebire între ele, când le pui pe unele în prelungirea celorlalt, când personifici vântul, personifici cutremurele, personifici bolile, atunci ajungi la concluzia că personalitatea este impersonală. Este un fel de reflex care lovește înapoi. Asta așa este. Dar creațiunea sau lumea noastră nu este așa. Domeniul personal are legile lui, care sunt raționale, care sunt logice. Universul nostru uman este superior datorită prezenței rațiunii. Și am folosit cuvântul superior, cu care un orientalist n-ar fi de acord, pentru că el spune, nu, noi nu suntem superiori, datorită faptului că și natura, chiar dacă nu este conștientă, chiar dacă nu este morală, chiar dacă nu are o personalitate asemănătoare nouă, este la fel de înaltă, la fel de importantă, la fel de superioară, datorită faptului că ea are propriile ei legi de manifestare. Intrăm puțin în ontologie, aș vrea doar să spun un lucru, că la capitolul acesta aș vrea să respect Sfânta Scriptură, care spune că omul este regele, coroana creațiunii. Că diferența între chipul lui Dumnezeu pus în om și toate celelalte forme de viață sau forme de existență este enormă. Și că chipul lui Dumnezeu pune deoparte ființa umană.
Aminteai de gândirea paradoxală specifică religiilor care au la bază, la fundament, mitul. Mitul în sine e fundamentat pe un astfel de raționament.
Da, da.
Noi astăzi funcționăm și încercăm să gândim în parametrii logicii. Avicena spunea că e o lege a non-contradicției și el spunea că cine nu crede în așa ceva o să îi se demonstreze pe viu și îi se va arăta că a fi bătut,
da,
nu e tot una cu a fi ars.
Da.
Și sunt două lucruri diferite. Să mă întorc. Cum s-a născut conceptul acesta dualist în contextul gândirii religioase? Pentru că până acum am văzut că zeii erau cumva deavalma și erau și buni și răi. Nu găsim o tabără a zeilor buni sau o tabără a zeilor răi.
Corect.
De altfel, există ambivalența asta care o surprindem și tot ceea ce puteam să vedem era că dacă putem să vorbim de un dualism, este un dualism integrat la nivelul personalității fiecarei divinități aparte.
Da. Probabil că ar trebui să reamintim faptul că diferența între buni și răi la nivelul ceresc o face Scriptura.
Așa?
Biblia spune, este singura care spune că există un Dumnezeu al binelui și toți ceilalți sunt demoni ai răului. Această diferență o face Scriptura. În literatura mitică nu există această deosebire. E corect ceea ce ai amintit anterior. Deci, revenind puțin, întrebarea ta era cum a apărut...
Există precedente, pentru că există cercetători care vin și spun că o astfel de gândire, așa cum o găsim noi în Biblie, nu este deloc nouă și nu este nici unică.
Da. Nu este vremea să dezvoltăm în amănunt religia zoroastristă și nici filozofia lui Zoroastru. Dar prezența sa în câmpul religios nu poate să fie trecută cu vederea. De ce? Pentru că în mod surprinzător el este cel ce introduce ideea de dualism. El este cel ce face trecerea de la monismul inițial la dualismul, eu știu, lumii noastre. Acum, modul în care el concepe dualismul este destul de filozofic la un moment dat. Există un zeu suprem, Ahura Mazda, și există sub această forță conducătoare alți zei care sunt responsabili de varianta negativă sau de varianta pozitivă în câmpul acesta al dualismului.
Există o teorie care spune că în contextul antic,
da,
pe platourile iraniene, atunci când populația ar fi fost cumva atacată, prădată, în mod consecvent și în același timp violent de către alte triburi și vedeai că toată munca și tot ceea ce ai agonisit se risipea, a apărut sentimentul acesta de, și nevoia de dreptate, de luptă împotriva lucrurilor care nu-ți convin și pe care în mod natural le numești a fi rele. Și există cercetători în domeniul istoriei religiei care pun cumva pe seama unui context sociopolitic nașterea și nașterea zoroastrismului și propovăduirea specifică acestui, hai să zicem, profet.
Aș vrea doar să spun că medopersanii sunt acele popoare care se slujesc de această religie. Perșii sunt unii dintre cei care la un moment dat înțeleg religia și înțeleg lumea în felul acesta. Ei bine, dintre toate imperiile, caracteristica fundamentală a perșilor este legalismul lor.
Cum așa?
Tributul lor raportat la lege. Legea este, nu poți să o calci, este indestructibilă. Nimeni nu poate schimba ceea ce astăzi noi avem ca și dicton, nimeni nu este mai presus de lege. Își are oarecum ilustrația acolo pe vremea medoperșilor. Spre exemplu, în scriptură, nici măcar Darius n-a putut să schimbe o poruncă pe care el o dăduse anterior. Vă aduceți aminte? A dat porunca să nu se închine nimeni timp de 30 de zile decât împăratului. Dacă se va închina, va fi aruncat la lei. Daniel, prietenul intim al împăratului, nu poate să respecte porunca pentru că pentru el rugăciunea era mai prețioasă decât respirația. Și atunci el continuă să se roage ca mai înainte. Pârâșii vin, îl aduc înaintea lui Darius și Darius întreabă, dar nu se poate, ăsta e prietenul meu, nu pot să fac ceva? Iar ceilalți se ridică și spun, împărate, nu știi că după legea mezilor și perșilor nici o poruncă nu poate să...
Care era logica unei astfel de abordări?
Universul împărțit în două, pozitiv și negativ, mentalități destructive, mentalități progresive. Te plasau pe tine ori într-o parte, ori într-alta. Nu puteai să te joci prea mult cu negativul și cu pozitivul. Legea aceasta a categoriilor morale, a puterii de alegere, a libertății de alegere, pentru că acesta este încă un alt punct pe care l-a inventat Zoroastru, și anume că ființa umană are capacitatea de a alege între bine și rău, și așa mai departe. Toate acestea îl făceau pe om responsabil de cuvintele sale, de acțiunile sale și nu avea dreptul să revină asupra lor. Deci greșeli de decizie legală nu puteau să fie.
Foarte interesant.
Da.
Zoroastrismul mai are o componentă care derivă din responsabilitatea morală și anume ideea de judecată.
Da.
Pentru că nu găsesc în contextul panteonului prezoroastrian o noțiune clar definită și bine coagulată a unei judecăți, unei responsabilități.
Mai au egiptenii judecata vis-a-vis de fapte, judecata faptelor cu o pană și așa mai departe, mai sunt. Ceea ce este însă specific la zoroastrism este faptul că relația între rău și bine, echilibrul între cele două forțe, ține de responsabilitatea omului. El trebuie să intervină în acest echilibru activ cu faptele sale. El trebuie să construiască acest echilibru. Pentru că ideea de justiție, atât aici, cât și mai târziu în Yin-Yang, ideea de justiție este echilibrul între cele două forțe. Deși în zoroastrism, mai mult decât în filozofia chineză, în zoroastrism, până la urmă, binele se pare că biruie, deși lucrul acesta se întâmplă, cu toate astea, răul este un element necesar lumii în care trăim noi până la sfârșitul timpului. Deci, câtă vreme trăim în porțiunea aceasta de aici, în istoria noastră, răul și binele lucrează ca forțe care se ajută reciproc. Când va veni sfârșitul, când Ahura Mazda se va întoarce și va triumfa asupra răului, atunci lumea noastră va deveni lumea care va fi sub imperiul binelui. Dar până atunci cele două trebuie să stea în echilibru, iar omul contribuie la lucrul acesta.
Ai mintit de Yin și Yang.
Da.
Sunt doi termeni preluați din filozofia orientală. Ce înseamnă și în același timp care e diferența față de abordarea de tip iranian?
Este distilarea superioară a acestei imagini. Adică de data aceasta Yin și Yang formează împreună totul. Aceasta este existența formată din cele două contrarii, din negativ și pozitiv. Dacă se urmărește bine, se observă că o lacrimă sau un S împarte cercul în două, una fiind de culoare deschisă, cealaltă de culoare închisă. Este vorba de lupta contrariilor. Pe de altă parte, fiecare zonă are în ea un sâmbure, o sămânță din cealaltă. Spre exemplu, partea deschisă are în ea un ochi de culoare neagră. Partea neagră are în ea un ochi, o sămânță de culoare albă.
Care e filozofia ceea ce în spatele acestui simbol?
Ceea ce înseamnă că cele două forțe, deși sunt antagonice, ele nu sunt total străine unele de altele. Nu sunt total străine. Sămânța aceea de negru în alb înseamnă că albul are nevoie de negru. Sămânța de negru, de alb în negru, arată că negrul nu este străin de alb, ci are nevoie de alb. Filozofia în artă este ca, exemplificând în artă această filozofie, este ceea ce se spune că nu poți să construiești sau să pictezi un tablou numai cu culoare albă. Ai nevoie și de culoare neagră pentru umbre. Dacă lumea noastră ar fi numai albă, atunci nu te-ai putea descurca în ea, volumele ar dispare, planurile secundare și așa mai departe, nu s-ar mai putea vedea, nu te mai poți orienta în lumea noastră. Astfel încât apare noțiunea de rău necesar sau de lupta contrariilor. Astfel se integrează în realitate lupta contrariilor și astfel se explică marea teză din Geneza de la început. Veți cunoaște binele și răul și veți fi ca Dumnezeu. Acest text lansat în Sfânta Scriptură de demonul amăgitor, acest text este ilustrat perfect în acest echilibru yin-yang. Veți cunoaște binele și răul și veți fi ca Dumnezeu. Ai nevoie de bine, dar ai nevoie și de rău. Nu poți face nimic în lumea noastră numai cu căldură. Ai nevoie și de frig. Nu poți face nimic în lumea noastră numai cu zi, cu lumină. Ai nevoie de întuneric. Lupta contrariilor este peste tot. De aceea veți cunoaște binele, ceea ce este bun, dar binele are nevoie de rău pentru ca să existe.
Ca să te citez, aproape că m-ai convins.
Și există în Pavel, la un moment dat, în Romani, preia această ideologie pe care o combate și o condamnă absolut atunci când spune că sunt oameni care spun așa: dacă prin minciuna noastră se descoperă mai bine dreptatea lui Dumnezeu, atunci de ce mai suntem condamnați? Cu alte cuvinte, dacă eu sunt un rău necesar și eu, prin răutatea mea, nu fac altceva decât pun în lumină bunătatea, dreptatea lui Dumnezeu, și dacă eu sunt necesar, de ce mă condamni? Iar Pavel, ca să poți să treci tu la întrebări, Pavel concluzionează și spune: osânda acestor oameni este dreaptă. Nu se chinuie să contraargumenteze, ci el spune că logica este greșită fundamental.
Aș vrea să trecem tocmai la aspectul ăsta, pentru că sunt întrebări care îmi vin și neapărat trebuie să le găsim răspunsurile. Există o teorie emisă de către istorici în domeniul religiei, care spun că după ce evreii au fost deportați în Babilon și apoi au ajuns în contact în zona iraniană cu zoroastrismul,
sigur că da,
ar fi preluat cumva conceptele acestea, li s-a pliat foarte bine pe contextul istoric, pentru că Jehova, care era un Dumnezeu bun și i-a apărat și le-a făcut atât de mult bine, nu putea să fie și cel care să le facă atât de mult de rău încât să-i ducă în robie. Întrebarea pe care vreau să o pun este: cât din toată teoria aceasta ar putea să rămână în picioare? Și în pasul următor aș vrea să vedem în ce fel în Biblie găsim dualism.
Da. Evreii s-au confruntat într-adevăr cu Imperiul Medo-Persan, cu gândirea lui Zaratustra. Criticii vorbesc despre faptul că ideea de judecată și mesianismul zoroastrist a influențat destul de mult judecata și mesianismul iudaic. Sincer să spun, sau să vă spun, nu sunt încă convins cine a influențat mai puternic pe cine. Nu sunt convins. Știți de ce? Pentru că de la Medo-Persani noi avem pe magi. În momentul în care, sau ca urmași ai lui Zoroastru,
ne referim la scena magii, nativității?
Când magii de la răsărit au venit la Betleem să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Magii sunt înțelepți ai răsăritului, iar comentatorii vorbesc despre faptul că ei sunt urmași ai, sau aparțin religiei zoroastriste. Ei căutau un Mesia.
Da.
Ei vorbeau despre sfârșitul veacului acestuia și începutul veacului viitor și vorbeau despre judecată. Iar ei sunt aceia care se duc la cărțile de profeție ebraică pentru ca să caute pe Mesia despre care vorbeau ei.
Un foarte bun argument și am citit materiale în care, într-adevăr, se pare că a fost un fel de confluență.
Cuvântul e mai bun. Asta.
Între gândirea monoteistă de tip iudaic,
da,
și dualismul zoroastrian.
Da.
Există, din punct de vedere istoric, în Biblie, argumente că o astfel de abordare, cumva, hai să zicem, duală, a unor forțe bune, rele. De ce? Pentru că în Vechiul Testament, Satana, care ar trebui să fie în contrapartidă cu Jehova, uh-huh, sau Yahweh, Dumnezeul cel bun, aproape că e disipat.
E neglijat.
Nu doar că neglijat, dar nu se vede, e ascuns. Iar când apare, e mai degrabă un slujitor al lui Dumnezeu decât un vrășmaș al lui.
Uite, m-aș întoarce puțin înapoi sau să fiu înainte de întrebarea
Așa.
Ta, spunând că eu nu vreau să spun în comentariul meu că evreii au fost superiori din punct de vedere al influenței față de religia zoroastrică,
da,
ci vreau să spun doar că cine a influențat pe cine, răspunsul se găsește la nivel de speculații. Speculații într-o parte, speculații într-alta. Uh-huh. Eu nu vreau să intru în această speculație. Vreau doar să spun și trebuie să subliniez că din punct de vedere al Scripturii,
da,
rădăcinile ebraice care vorbesc despre Mesia și despre judecată sunt foarte vechi. Sunt foarte vechi. Și deși se vorbește despre apariția lui Zoroastru cu mult timp înainte, în jur de 1400, înainte de Hristos și așa mai departe, spun unii comentatori, totuși, zoroastrismul apare ca religie serioasă în secolul 6.
Categoric.
Înainte de Hristos. Deci, se vorbește într-un fel sau într-altul. Din punct de vedere al Scripturii, ideea de Mesia este una dintre primele idei care apare în Sfânta Scriptură. Și de asemenea este una dintre primele idei pe care poporul evreu o are. Uh-huh. Urmărind mesianitatea de pe vremea lui Abraham sau de pe vremea Exodului.
Deci nu ne referim doar la prorociile clasice.
Nu.
Isaia, Ieremia sau prorocii mici și post-exil.
Și atunci, noțiunile de judecată și de Mesia în cadrul poporului evreu au istoria lor. Sunt mult prea vechi pentru a putea să fie mutate sau schimbate undeva în secolul 6.
În ce fel mesianismul ne ajută să înțelegem problematica asta dualității în contextul religiei evreiești?
E a doua întrebare, da, pe care mi-o pui vis-a-vis de dualismul biblic,
da,
și dualismul zoroastrist. Uh-huh. Ca preambul, înainte de a încerca să răspund, aș vrea să spun că este o diferență foarte mare între dualismul zoroastrist și chiar dualismul filozofic chinez, care, uh-huh, ne influențează până în ziua de astăzi. Și
astăzi
ceea ce,
cultura New Age, cumva.
Da, și ceea ce avem noi din Sfânta Scriptură.
Așa.
Deci, în dualismul filozofic și religios, dualismul este reprezentat de forțe egale. Ele sunt contrarii, dar ele sunt egale. Ele sunt necesare. Din această necesitate derivă ideea filozofică a răului necesar despre care am vorbit până acum. Am avut o prietenă care, după ce am discutat cu ea din Sfânta Scriptură, mi-a scris o scrisoare, ea plecase la Miercurea Ciuc și mi-a scris ulterior, zice: Valentine, eu nu cred în delimitarea ta morală, uh-huh, între bine și rău. Nu cred. Eu cred că răul și binele sunt lucruri care țin de experiența personală a fiecăruia. Ce mama îmi spunea mie de fiecare dată să nu ies afară în ploaie, că o să răcesc și că e rău să ies afară în ploaie cu capul gol. Dar mie îmi place să ies cu capul gol în ploaie, să mă plouă, să simt apa că îmi curge pe păr și după gât, îmi place. Și n-am răcit niciodată, Valentin. Și îmi explică ea, ceea ce e rău pentru mama, nu e rău pentru mine. Deci răul trebuie experimentat. Răul nu este același pentru fiecare persoană. Vreau să vă spun că ăsta este noțiunea de rău care apare atât în filozofia chineză, cât și în religia zoroastristă. Este... Încă ceva. Aceeași prietenă,
da,
îmi spunea, la un moment dat am vrut să simt nevoia de echilibru. Și eu locuiesc într-un bloc cu 10 etaje, așa că m-am suit sus, pe vârful blocului, și m-am dus pe gulerul care se află la marginea zidului blocului, la marginea peretului. Este cam așa de gros, gulerul acela, și înalt cam atât. Zice, m-am urcat sus, eram în saboți, era iarnă, și m-am plimbat de jur împrejurul blocului meu de 10 etaje și mă uitam jos. Sub mine era hăul. Iar acolo erau mașinile ca niște cutii de chibrite, oamenii mici ca niște furnici. Puteam să cad. Același lucru. Dar n-am căzut. Cine mă vedea acolo zicea că e un lucru rău. Pentru mine eu am avut nevoie de treaba asta. Am făcut odată, am văzut cum este cu echilibru, n-aș mai face o a doua oară. Punct. Valentine, asta sunt eu. Răul se cere experimentat. De ce? Pentru că răul nu este ceva rău în sine. Ci răul este ceva ce pentru cineva este rău, dar pentru tine s-ar putea să fie bun.
Biblie,
este gândire paradoxală.
În Biblie există o diferențiere atât de strictă între bine și rău, încât, pentru că ajungem la dualismul ăsta de tip moral.
Da.
Există o definiție clară, acesta este rău, acesta este bine și sunt niște granițe foarte bine.
Sigur că da. Scriptura este intolerantă la capitolul ăsta. Spune așa: păcatul este călcarea legii. Legea este ceea ce definește binele și răul, iar păcatul este atunci când calci legea. Și dacă calci legea, plata păcatului tău este moartea. Deci este foarte limpede. Dacă ai ajuns într-o zonă imorală, mori. Dacă vrei să trăiești, stai în zona morală. În altă parte, în cărțile lui Moise se spune, ți-am pus înainte binele și răul, viața și moartea, observați echivalentul. Alege viața, alege binele ca să trăiești, sau alege viața ca să trăiești, tu și toată casa ta.
Deci în contextul biblic există un dualism de tip moral, prin definiții stricte și clare, ce este bine, ce este rău, ce duce la viață, ce duce la moarte.
Corect.
Preluând logica lui Socrate, dacă nu greșesc, într-o discuție cu unul dintre ucenicii lui, el ridică următoarea întrebare. Răul sau aspectul moral e pentru că așa l-a definit zeul sau l-a definit zeul pentru că este moral?
Uite ce este. Dumnezeu este cel dintâi. Imaginea platonică, cum că ideile sunt chiar mai mari decât zeii, nu ține. Nu merge. Din punct de vedere al Sfintei Scripturi, legea a ieșit din Dumnezeu, este exprimarea lui Dumnezeu. Din cauza aceea, toți cei ce se ridică împotriva legii, se ridică împotriva lui Dumnezeu, pentru că legea reprezintă caracterul său. Urmărește încă un aspect și cu asta voi încheia argumentația mea, pentru că e foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Suntem într-o zonă postmodernă, dualismul revine în forță astăzi.
Da, da.
Și îl găsim peste tot. Problema experienței. Acolo unde răul este necesar, acolo unde răul este egal cu binele, răul trebuie testat experimental. Așa îmi spunea colega mea Diana, prietena mea Diana, așa a spus Satan inițial lui Adam și Eva.
Aceeași filozofie.
Deci, domnule, încearcă răul și vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul, cu alte cuvinte, vei merge ascendent într-o cunoaștere dialectică. Dialectica asta, lupta contrariilor, care te ajută prin experiență să vezi ce se întâmplă. Cum se va convinge copilul să nu pună mâna pe foc? Evident, părintele îi spune, nu pune mâna, dar el vede jarul acolo. Și este fantastic, culoarea jarului este fantastică. Este însă suficient până când pune mâna odată, să arzi și nu mai pune mâna niciodată. Ideea e că dacă te atingi de rău și te arzi, te întorci și nu mai pui niciodată, este ideea care stă la baza progresiei în această, în acest dualism dialectic. Însă, Scriptura vorbește de un alt tip de dualism și vorbește de dualismul tip boală. Iisus Hristos vorbește despre păcat, nu în sensul acesta al experimentului, care dacă te-ai iars te poți ulterior vindeca, ci vorbește despre dualismul de tip lepră. El simbolizează păcatul cu lepra. Lepra este contagioasă. Ca urmare, când ești sănătos, ai o singură șansă, să nu te atingi de un lepros. Dacă încerci să experimentezi lepra ca și boală, poți să o experimentezi, dar devii lepros și după aceea nu mai poți să-ți recâștigi sănătatea.
Într-o altă categorie existențială.
Exact.
E foarte interesant.
Ăsta este dualismul, ăsta este dualismul biblic. Este un dualism care trebuie să fii conștient de el și să alegi dinainte ce se întâmplă cu tine, altfel nu vei putea să te joci cu el. Nu-l vei putea testa experimental.
Aminteai că în dualismul de tip filozofic, gândindu-ne la orientarea din China, din Orient, sau cea religioasă, apare ideea asta unui rău necesar.
Da.
Lucian Blaga, în poeziile lui, în literatură, în speculațiile teologice...
Din bube, mucegaiuri și noroi, scata în frumuseți și prețuri noi.
Da, și Arghezi merge pe aceeași variantă și sunt o mulțime de autori din literatură. La un moment dat are el ideea asta că iadul, flăcările iadului, sunt cele ce luminează raiul și îl scot în evidență.
Același lucru.
A existat un astfel de curent în creștinism, dar el a fost cumva trecut în categoria ereziilor. Fie că sunt de orientare bogumilistă, eu știu, catarii sau, eu știu, manihei din antichitate. Care este locul diavolului în toată lupta asta?
Mulțumesc.
Pentru că dacă Satana este doar țapul ispășitor care să-l scoată în evidență pe Dumnezeu, atunci
întrebarea,
ce fel de Dumnezeu
este acesta?
Întrebarea
e așa de bună încât abia mai stau.
Ok, deci, aștept răspunsul.
În varianta nebiblică, în zoroastrism și în Yin-Yang, în filozofia chineză, negativul este egal cu pozitivul. Răul e egal cu binele. Cu alte cuvinte, diavolul, dacă există, este egal cu purtătorul binelui. Cu alte cuvinte, diavolul e egal cu Hristos. Deci dacă ar trebui să luăm diavolul și Hristos, diavolul fiind reprezentantul răului și Iisus Hristos ca fiind reprezentantul binelui, în mintea zoroastristă, cei doi sunt egali. Mai mult decât atât, nu numai că sunt egali, până la urmă, Satan va fi și el mântuit, va fi salvat. Apocatastaza, această idee că până la urmă toată lumea va fi mântuită, este un fel de gândire zoroastristă care pătrunde până la urmă în creștinism și spune așa, domnule, Satan, așa cum ai zis tu, diavolul până la urmă și-a făcut partea.
Dar a fost angajatul lui Dumnezeu.
A fost angajatul lui Dumnezeu și a făcut partea. Asta este, și-a scos Dumnezeu cărbunii din foc cu mâna lui Satan și până la urmă va fi mântuit și el. Asta este varianta filozofică păgână, pe de-o parte. Ăsta este Satan care până la urmă nu e cine știe ce rău. Mai mult decât atât, aproape că este un soi de Prometeu, nici nu știi dacă Satan este diavol sau dacă nu cumva a făcut un job, o slujbă mai bună chiar decât...
Manihei din antichitate
îngeri,
de care
știi?
Vorbeam, influențați de ideile astea iraniene, gândeau că Iisus și Satana sunt cei doi fii ai celui
tatălui.
Mai mare Dumnezeu.
Da, al tatălui.
Și în contextul acesta se duce lupta. Biblia vorbește despre o luptă între bine și rău.
Da.
Care este aspectul unic pe care îl surprindem în contextul Revelației Scripturilor?
Varianta cealaltă, replica la acest dualism filozofic, este dualismul teologic biblic, care vorbește despre faptul că răul nu este o greșeală, răul este o boală a universului care trebuie să fie eradicată, și dacă nu va fi eradicată, va duce la distrugerea universului întreg.
Noi o să mai discutăm în emisiunile următoare despre subiecte precum înțelegerea precreștină și creștină cu privire la moarte, la suferință, cu privire la lucruri care țin de dualism, de lupta asta dintre bine și rău.
Da.
M-ar interesa să surprindem, e drept, sub formă de schiță, care sunt elementele cheie de înțelegere în lumina Scripturilor a lui Dumnezeu și cine este diavolul acesta. Pentru că dacă avem nevoie de el ca să credem în Dumnezeu,
da,
și să ne ajute și nu, să ne susțină credința, atunci...
Ideea răului necesar nu există în Sfânta Scriptură. Diabolos sau Satan înseamnă pur și simplu vrăjmaș. Nu este un vrăjmaș necesar. Este un vrăjmaș de care n-ai nevoie. Efectiv, n-ai nevoie de el. Pe de altă parte, diavolul nu este egal cu Iisus Hristos, nici ontologic. Diavolul este o ființă creată, Iisus Hristos este Dumnezeu.
Și aici ereziile au proliferat, da, și au mers în diverse variante.
Apoi, Dumnezeu a creat această lume sau creațiunea universală perfectă. Nu există niciun motiv ca răul să-și aibă locul în universul acesta cumva fiind necesar, nu. Pentru ca Satan să poată să creeze răul, pentru că răul este crearea, invenția lui, Satan a trebuit să se chinuie, a trebuit să dorească cu tot din adinsul să-l inventeze, și a lucrat la aceasta mult timp. Mult timp.
Da, răul există ca atare, pentru că Augustin a venit și i-a spus, și cred că lucrul ăsta a ajutat, el venea tocmai de pe fundalul acesta
Manichean.
În contextul ăsta, el vine și spune că răul este absența binelui.
Absenția bunii.
Nu e mai degrabă o categorie de sine stătătoare. Și cred că un astfel de răspuns ne-ar ajuta.
Satan n-ar fi putut să... El n-a creat... răul. Satan nu e creator, el nu poate crea nimic.
Exact.
Probabil că termenul pe care l-am folosit noi e cel mai potrivit, cel mai bun. Satan a schimbat binele lui Dumnezeu în rău. Dar această schimbare a binelui lui Dumnezeu în rău i-a luat foarte multă energie, foarte multă luptă. El a luptat pur și simplu pentru lucrul acesta. El a luptat la nivel de univers, la nivelul celorlalte lumi. În Scriptură, această apariție a răului este numită războiul din cer. Războiul din cer. În sensul acesta ar trebui să privim lucrurile. După cum astăzi un creștinism se luptă ca într-o lume a răului să trăiască neprihănit, la fel Satan a trebuit să se lupte într-o lume a binelui să găsească motive să fie rău.
Mulțumesc! O să revenim cu privire la subiectul acesta. Îl vom relua din diverse unghiuri. Vom aborda într-o a doua parte a serialului nostru, când vom aborda istoria Bisericii creștine,
da,
iar vom relua dintr-o perspectivă creștină și înțelegerea, evoluția sau involuția gândirii creștine în raport cu învățătura Scripturii. Pentru următoarele episoade, ți-aș propune să luăm în discuție marile mituri. Discutăm un pic despre creație, chiar va fi o a doua emisiune, următoarea emisiune care o propunem telespectatorilor, și apoi să surprindem tot așa elementele de unicitate din religia revelată pe care noi o recunoaștem în Sfintele Scripturi. Timpul nostru pentru episodul acesta aproape că a fost consumat. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru prezență. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Sunt Marius Necula, sunt gazda emisiunii Măștile Zeilor și în fiecare episod încercăm să surprindem, din perspectiva istoriei, fenomenul acesta al religiei ca o parte naturală, dar în același timp și aspectul supranatural în lumina Scripturilor. Vă dau întâlnire în ocazia viitoare cu același invitat și subiectul nostru va fi originile. Vom încerca să dezbatem în lumina marilor mituri subiectul controversat al creației, al evoluției, dintr-o perspectivă a istoriei religiilor și, de ce nu, și dintr-o perspectivă scripturală. Până data viitoare!